On you square no nigel.
Salut d'or, de mort d'or va en avoir d'un discours en nijal, qui ou m'en sommes gamme le ni juito, blanc de savoir de ziezard du rarbre zonk. Mélanie Juito zo yezours, spécialisée des variés ou maquillettes, a bremen zo c'hoer lasso, no sa edor sort Wikipédia bin, var internet, e ar bouez yez ardur ar brezondek, grammaire ar brezondek, a garb ve gwet de zontan, arbre kaden S aha, gwe, ma beswan, atlas ranyezou ar brezondek syntax a zinif idre just, a setu an bevel Mélanie Balkorn, l'ar maï jom, blam dom de zeskin neub traoù di ar bouez yez ardur ar brezondek. Bon, tri hard ar abord an abord an epkin, na hui gompre noir l'ar nalemke savaret de stou kemen sujet a zo ga yez ardur ar brezondek. Ma, penons ve labour et gant ar vi sevel ar boa, hein. Mon arit va an dachen, petra man ve kaset traoù d'or.
Mon aron war an dachen de c'houl treu reizis digan tu da vianik, a beboat, tu di aouank, a tout court. Hag boueta aran a lerien ue gant a bobsert penadou, pe lerioù hag ave embanet er bet a bez di war ben yezadur ar brezhounek. Hag ue di war ben yezadurioù yezoual, diom da genveria, ma, gant ma ve interesan, da genveria yezadur ar brezhounek gant yezou ar bet dre vraz.
Oro kojeel deus yezadur ar brezhounek, pete ar yezadur ben fin.
Petai ar yezadur e kor feneilen, a se. Ma link l'ar d'or mose, me gal aran diskriva ma peus roan rendid ur sort tan va ur skeuden de speze o vidon. Ar phonologier, pe prosodier, pe morphologier, zo kentor krochen ar yez, ar pez a ze var vel da gent a pen, ar sort muzik a ze gant ur yez, zo ez de da pout deus an diavez. Ar yez ar dur zo endra zo tu de gompren da velout nemet deus diabars ar yez, evit kemer ar skeuden ur c'horf, evit se kentor an eskern, ar sistem eskern hag a c'hoari en diabars, hag a lak a riez de zan salmout pe vot.
Ur brezon neg a zo, ga meur da yezardur, pe meur da vrezon neg a zo, ga ur yezardur epkin.
Bon, ur yez veo, ur brezon neg neus e ran yez ou dizan vel a zo e bars. An vel me zo bars ar galek pe bars ar soznek pe meo arme. Ma yez a zen da zen, evit fos peseur yez vefe, zo tu kavout dizan vel der you munut. Ervez an doare de zistagan treu. Me a fet yez a dur, kentor e relom gwalout ran yez ou bras, barz ar boazonek.
Or yez a dur disanvel, dalf ket or yez disanvel?
An diferenz etre ran yez hag ur yez zo un arme, se zo politiker ez kentor an doare de velet an diferenz etre an da. Evit an me hag a zo me labour studia ar yezou, me lar ran yez deus ur yez nemet evit lar ez int yezou toste war.
Hag e brezhonek zo ran yezou na?
Hag a zo. Hag a zo, un an doare sklaer. Ez e de glevet evit tout an dut, a fet prozodiez, a fet muzik ar yez, evit ar geria oa gue, ze zo anat, met evit ar yez a du rue, ze zo guir. A vro da vro, ba breiz ar helom golet, zo doare ou dizan vel de zisplega ar verb de skwer, pe doare ou dizan vel de lakad ar ranoyou, ar raganoyou, e fin ar frazen pe treu sort seng.
La compétée histoire à Ragonoyou, hein?
Ah, histoire à Ragonou, mais j'en ai assez par ce pronom résomptif, mais nous on peut pas très avoir besoin de ce brezon, n'est-ce pas? De ce qu'il y a, pas y est trop trop d'avro garni, quand on met du pro et bro du ene du e, ma kemerez ur phrase n'gon ur stum nach, et chel es klevet djouvesh ar renner. de square. Zeb ke kals, vise klevet d'an nors, ne zebr ke kals, ad ar zus tu klev kentar ne zeb ke kalzena, pe ne zeb ke kalzenei. A raganou a lakoum er fin a ze, a lakad ur stum doupl deus ar reiner, a zo avec kentor kavet pe bro gerne pe ne bede bro tuenet. A zo ur zin deus ar ranyez o se.
A deus pler te un dragis?
Ha, zezo diez de lar. Pugir gom... Meche lennet tra ebet aga lar fedin e kalon an trao perak zo deus an dras, me pe zo zu eze mose.
A peur vilia pet a chanj ba izar du ar abrezon mek?
Displega du ar verb, a chanj kalzik. Bo bojo dija ar verb kaout. Ar verb kaout aga zo dizanvel d'or ar verb oual pugir e techet de vout displeget gant ar renner. Ar mod de displega ar verb se a chanj ar ranyez de ranyez ouspen. Boudzo modal an doare de zisplega ar verb pa zo deus ur stumnar. Yon de reng dit ur square pe yon modal evit diez gwellout. De square, pa larez an dud ne ouzon keken, nouzon kepetra, an dud ne ouzon keken kan a, de square, ze viche ar mod standart ave klevet ue nor sarvoro. Pe waron ket kan a, kentar e brodreger. Mais bar zu, bar ranyezou ar zu, tout klevout mur hag aliez an dud ne war ke kan aken. An dud ne war ket, an eket an dud ne ouzont ket. Hag an doar ese de zisplega ar verb, ar el beza drere tue. Kichen ama e plogonek zo tud a vianik, hag eze drere et vito. Chom e blakat a liester a ze var ler an dud hag ar stumnar. Zezou ur zin deus ranyezou ar zu.
Setu vo lard, na komba plogonek vo lard, an dud neke bras.
An dud neke bras, setu, an dras nie.
A neke de neke brezonek fal an dara?
Parag vise fal. Zezou, mega eo poezus ar goulen se, trugare de reine neidin. Trugare. Pegir... Zelomta, pa zelom ouz ar fedou, evel skiant tourien, non eus ken ni de laret ma ze mat pe fal. Pe zo dreist pugur mo maze o kojeal deus pez ar abue, an du deus an doare mo deus de laka gerriou evit o bet de, vicheke me flas laret ne na mat na fal, hag en ur mot skiant tel ne davnitra an ras. Pez a gont evidon e kompren bo ma reonze daoustak zo un draal a rafent a daoustak e c'helche skoaz el din kompren ar mod maia an trao e barz ar frazen, e barz an eskern se. Hag interesant tor c'hoaz evidon, an doar eze de gompren pez c'hoar vez barz ar frazen daoustak e c'hel skoaz el dium en barz o live etre vroadel daoustak e c'hel skoaz el dium kompren petre al langaj, petra Petra ar sort d'anvez a ra ar Yezou. Ze gavant interes an al-akademi mat pefal. Oh, madou. Pa pinis o lip.
A vi mon pelor va divar ben ar verb kada, pet a chanj.
Boudou, kemen adra a chanj, a ranyez da ranyez, meske roan l'ar de betizu d'ar mikraou. Med a ranyez da ranyez, er l'on gwalet ma krogom gant ar djenedek. O vont varler va satual leonek a varler an dachen kreiz, e relom gwellout ar verb, o vont deus ur stum a zo tostor en ezi abars deus beza da un dra benak, beza da un an benak, kentar, de la al leor a zo da jojo. Ma yom satual leonek e un tom tostor deus ur verb kaout dija a ma yom en dachen kreiz e te ar verb se da vout kalz tostor deus ur verb oual.
Deus pler te ar verb kaout.
Ar varti ezeaden a vekaret ar mui barz bed ar yezor du raze a zo kentor jonjal barz tout ar yezou l'ermazo ur verb kaout e te deus ur stum beza da unan benak. De la rede memeuz e galek, hein, ar stum hag a oa e latin mii est, aviche deut de vout ur verb kaout de vat, hag avi impliget varler vel verb skoazel, a manje, nouzo kepetra, varler et te fait d'avout verbe perenna de vat. Peso fentus barz en istorze et zepayum de velet dre arbrezonek et relum golut memes et djene de square l'air ma relum golut arstum diabars un tomic essor et relum golut et ve impli j'ai déjà vel verbe squazel. De la rede on nous aze or brouen et rel urstum beza da unan benak, en emstuma et mood ur verbe grammatel, met déjà beza une pligette vers leur verbe squazel, peso intéresse en kenan.
Mindzone William Wurtz, Mélanie Juito zo ganom barhan an borden an diskou an an ija laha, vi kuchi el deus yezar dur ar brezondek, grammer ar brezondek, dal homon tamik pel ar bama gar verb kaout na.
Pe var e va gandet ar verb kaout e brezondek lakom?
Zezo pel zo. E nalfen ket lar dit a c'hant ved rezis, me nazo pelzo vid ar boazonek, me pezo galarom gwalout e kemraik de skouer, nou deus ket yoret ur seurt verb se.
Perak neus ket eus ar verb kaout e kemraik. Pe. Blan beta zo ur verb kaout e brezonek.
Galara fe bout din dan levezon ar galek, atao e po subjon jalze, me varler ar goulen a jomar me mezañ. Petra zo koz, et dioret mose barz ar galek. Jomj ket din zo de glask a begou re zon e barz an dra zvel goudorez nou zon ket un dra benak liant met gant ar zevenadur ar perrena pe nou zon ket peta. Pe gyr ma yom de genveria gant an dud a gomz kemraik. vim ke gwez de zisplega an diferenz. A memeus pa jonjon barzarese. Boudzoutud hag agom skemraik, ep ur verb kaout, hag agom soznek dar memeus mare, gant ur verb kaout. Neuze jonjke din en doare de jonjal barzarbet, pe jonjke din zo pera a gou de vond de glas kemose. Kentor vije de vond da zeled a ketus bar stum ar frazen. Hag an dar an prejou etre a renner hag ar verb, a marteze a renner pave indefini kentar, am reezis.
Interesant eo hep gant. Jonsket d'or e liammet sel on eus war ar bet hag ar yez ar dur.
Ze zo ar sapre goul, non? Jonsomta. Boazom gant ar menose, e vise liammet kreant on doare da veled ar bet hag ar Yezou a gomzom. Hag gwire barz an doare on eus de veva barz ar Yezou zo traoù sort sein. Pepini a war hag an an diglosiez zo ebreiz de skwer, gant an diferenz a zo etre an da chenou so kial zo liammet gant ar galek hag an da chenou so kial liammet gant ar brezonek e ouzom tout zo ne ket ar mem eus traoù e vevom barz an diouiez. Nemet pezmom o rober a ze kojal deus ur skiant e brezondek marteze ur paz al. Met daoustag e liammet deus ariez en ihen. Pe daoustag e liammet kentort deus an impli jonneus deus ariez. Me garche, me gave kentort an impli jarom diute. Hag a ro diom ar blaz se. Hag a zo kren kenan. Met ma viche, ma te fe an tras e deus ariez, de vat. Vichetu mont da velet barz ariez, a kaout ar guzenou evit diskouez an tras. Gav ket din e kavom kalz. Boudzoutud hag a neus kavet un ebeul liammou pe a glas kavout sur liammou etre ar bed an doare on eus de jonj al barz ar bed hag ar yezou a gomzom. Kavet o deus un nebeut liammou gant ar fet vefe ar gerioù gourel pe benel. De la rede zo beken veria denou etre tud hag a gomz germanek, alamanek, a tud hag a gomz galek tem jonj. Laket un bet de gogeal di ar ben di bruk ur punt hag a zo gourel un pont e galek hag a zo benel. En alamanek, a teche de oa an dud hag a gomze alamanek de liamma skeuden ar punt gant skeudenou hag a zo benel evito barzo zemena ar dur. Hag a kontrol evit ar galegerien. Bon, boudzo studia denou mose, un eubeut hag a ziskouez e rel beza levezon net ondoar e da zelet ouz ar bet gant elfenou sortzein. Var l'er betek peler e kast ar anom, donc kezur ya gwalbel a dam jonj ma viché tout e barz ariez an dizan velder yo azan tom ken kren e vefe kalz e sor diskwez an ras gant ar guzenou yez adur el ne mekin
a damay peus lar lar peus ka e traou un vel war ba yez adur ar brezondak a ba yez adur yo al
ya ba bouzo tu do doa kavet a rozon bouzo un dra zo deud var vel a bre de war evit an du da oa barek var ar skriva e brezonek a var studi a riez pe gir da gen tapen oa kentor tu da religion hag a oa desket braz barz an ebraik hag ue barz a latin a douchtu o deus gwelet oa tre ou tost an vel tre a riez ou keltiek pa vise pe ar brezonek pe ar eual hag an ebraek de rentu hag an ar yezou arabet ue. Neus e boudzo ur stropad elfenou yez a durel hag a zo tost a anvel etre tout ar yezou se. Neus e ar yezou keltiek an ebraek hag ran yezou an arabet. Kroget meus barz me dezen de studia an ras de glas kompren petraoua barz esker ar yez gudrez barz istum di a barz hag a lakfe ar yezou se de zansa l'er memeus mout. Klas kompren ma vichetu, kompren en ur zel olek tout an elfen ou se. Nebeut meus gelet liamma, nebeut rioal meus che kompren roaz, me boudzo un dra meus kavet hag o fentuz oar, kavet meus ur yezal, hag ar ramemz mod, hag a ziskouez ar memmez elfennoù yez a durel, a zezo ar yez bin tout ave komzet e kreiz Amerika, hag a zo ar chalkatongo mixtek. Zo fentu zo ar peogir a rok ma vise laket ar yez se barz ar stropa di yezou mose, ou ar c'hoaz sort historiou ma peus frant a glas ke lianma mod pivod ar yezou ke histor ar boblou. Evi klas displega pez oa anvel barz ar yezou se bremañ ma zo ar chalkatongo mixtek barz ar je neus den meken hag a glas ke lakaze barz ur sort histor levezon netre ar yezou se.
Met an traoù an traoù se n'in ket traoù zo c'hoarve da mosse dre chans, dre zigwe giz velad ma zo traoù anvel brezon hag en arabek a nous onket e gresion hag lakion bon, un arabek zo d'an draha Petramon n'eo ki n'ondra ondra zo c'hoarve deus un eltu de gile a gise.
Boudzo n'ondra d'am jonj hag a c'hoarve dreze egwez da gent a pen hag ur vech ma vez me divizet barz a riez peus tout un euliad el fenou zo a yad a eul. De skwer bar tout a riez ou se on neus a begou don eo ar de jonjal ar stum mo ar verb a zo tostor deus an oioù eget ma zin ar yezou al. De la rede en arabet en tout, bar tout ar yezou keltiek pe echal katongo mixtek zo tu de ziskwez neus ma peus roan evit kogeal en dorez ket enel en tom hein, ar roechel ar verb a zans un tammet tostor anvel mar a fe un an nou. Nous avons un vol et rag on est Rena Dendra un fin il y en a l'un qui vous résistent et disquestra ou petressa hervé zendigare mais dame jonge au caladra à gazeux de en elfense de gentapen
d'alfkez au lion moutre en arabec à garbozonec per agressionnec à garbozonec
vous au lion à gazo en nat Razo e ve krouet a komzet ar Yezou se gant tud. A gant dud a zo tud e pepler. De la rede ar stum empen on eus a grou Yezou, ar vugale a grou Yezou, bep renkad a grou Yezou neue, tostoar deus pez ve klevet gant an dud kour tro dro, met bep bugel a grou ar Yezne, un doar e neve de gompren petra e ar yez, hag an a zo koz e c'hell emdrein ar yezou. Chanch a reont peogir peptol zo bugal e neve, zo tud neve, empenou neve a glas tapoud ar yez se hag e barzi neve barz an empen.
Thank you.
Liquid Optimo, Andiusku Anoni Jal Mori Chilou, Vargogenou Radio Kerné, Agarvorig FM. Yesar du Rabrozon Axella, Tem en abord en Hiu, Asetu Momsambes Gador Yezours, Mélanie Juito.
Celta à Yezou, avec Rouet Garvugale.
Ya. Roarvezou d'ar Yezou, d'ar Vigual, d'ar memes doare, ma roarvez de Mondavale. Ma c'hoarvez pep tra mat gant ur bugel, eia da vale, eia da greski, hag eteu de greski a de iskouez doare un neve. Tre un ne e tiskouez diom mer el ober. A koje al zo perz diute.
Ve ket krouet ar yiz gar skrivan erien nous onket, gar galeg gant an akademi fransez petra o gise?
Ar seurt krouet a reont zo... Zo moutik a war, ze zo bricoli. Tud deut pa glas kont krouiz ur yez. Ar el laborat kalz hag ar el bunta gaudeuz ur pouez politikel a war evit stalia traoù, redi an dud de koje al mot pevod. Me bo fin a gont varchke kalz peger pa velez pegen e fedus. Er el bout daou vugel en em lakad a goje al kishin. Pe pini a war en dras gant a les jumeaux. Peut-être avec de les jumeaux et brezonek. Ar gevelet, ya. Boaze an dut o deus gevelet de gleve, de riez, krouet et treze. Per vuia ve dijonget a riez se paillon bar skol, paillon de etouche gant bugaleal, met de... Ya, beptol ma lakez da ou vugel kishen a kishen e krouon ur yez.
Na l'air ket krouy ur yez. Yo, galomb krouy ur yez, met diez, fin, dipo chube lakad ar yal de gojel ar yez zo be krouet gant om.
Ya, guire, ma ve fe gevelet a glas fe sacha a ran om de gojel ou yez, ani tu deut ve fe kalz di e sorti om peger om an du deut nink e gwalvar e ke diski yezou vel maze ar bugale. Me peger zo un diferenz don etre diski ar yez ar yez ar c'hoarvez d'ar bugale. Ta pa adur al lavar. Ta pou da reon ar yez monse gwa. C'hoarvez ou da radeo. Ar bugale bin a zo genius tut evit ta pou di yezou. A goudaron mat, an doare ou efe du sa da da pouder yez pa yon vargo sad, a zo klask at kavout, ar sert doare ou se an oa d'ober. Na zo koz e klaskom lakad an dout dre zo bidigez, pe gire mose e tap ar vugale ur yez ne, hag o yez unan.
Krouy kom zo neve, pe krouy ur yez ar dur neve vi forz pe sur yez vefe, a zo l'arfen ket e fal, me a zo an dra jervezke kalz pugur da zon ar yez zo gar vugale.
Ya, da zon ar yez zo gant ar vugale, a gwellar, da zon ar yez zo gant ar vugale. Pugur e velon mat e ez e war da vugale tapout meur a yez pa vez bin. Iskiz e war e jonjal zo sevenadurioù vel ma zo e brochal. A gav mat tena ar Yezou mez kuit pel deus ar vugale. Pe zo iskiz eo ar, zezo anvel ou jonjal e relin bale o lakane de vale var un troad mekin.
Ala kom pez ve gweld ba kebeg a het tena tout a homz ou sonz nek deus gale gant dud, pe da chonj dit.
Klask a homz rafe ar job, eh? Zezo bricoli, oui. An du deut a glas a ziviz o tramantra zo brao, a ziviz o tramantra zo glan pe me war. Zezo politikerez. Me politikerez ar el pouez avar an dud, ar el trocha, ar el tena, ar el difen. Men n'eske kal adra de velet gant ar yeza dur beo hag a vev bar zon empen. Kajin eus ket egen veria. Veke bunted ar vugale de gojeal. C'hoar vezou da radeo.
Justamant ar vugale, tet eus savar ad ur vech deus Andy Warnock.
Non ket zur deus ar ger. Pugur ve implijet edouare o drouk a vechao. Me peso interesan ne klas kompren da ousag e chanj ar brezonek. Bon, kasi zur e chanj, pugur levezon ar galeg e pepler hag an doare ou an eus de lakad ar yez da veva, zo iskiz o ar, pugur eze ar brezonek en da chenou ma ouzon me eze o. Me bremañ me gav e relchem mont da studia pelloc'h an doare ou ma chanj ar brezhonek gant ar reia oank. Pal ar an ar reia oank, gomz anke da zon dud zo tiski ar yez. Se zo un dach un studial, me kentor an dud avianik, a zo beskolietet o bu epad par stiwan. Me lar diwan peog e dreze bidig ez kentor, ma zo tud a zo be disarvet er stum du yezek gant brezhonek ba ar ger e c'hell kaout ar memeus disort, de la rede tud hag a zo tud deut, tud yaouank, a c'hell bremañ labourat barz ar yez, a gwellout peseur mod yeza dur a zo ganto. Da oustag levezonet kentor gant ar brezhonek standard, peseur roud a zo deus a ran yezou en gounel, ma zo, hag a zo. A peseur liant mod eus gant an doare em drein neus ar yez. De square bout zo doare ou de m'plich ar verbou, a laka ranj jonjal, eve fe levezonet yez are yaouank gant brezonet kreiz ar vro. Pez zo fentuz en ur mout, pugur zo tud a ginnik kentor eve fe are yaouank levezonet nemet gant ar brezonet standart, hag a oa levezonet kentor gant ran yez bro leon. Me bremañ lise diwan ne metan barz ar vro a zo e kare, e kreiz ar vro, neus e martezin e keken souez uze e fe roujou deus ar brezonek se barzo brezonek de. Me bremañ penoz e tremen an ras, pegen don e ya a roujou se.
Peta c'hoarvez na hampegur tout a reyeoang zo ba diwan aux une in ket tout brezon e gerin.
Ya, gure. Pez meus nizo o kregi, barz ar stud ise, neus e klaskar an sevel bin viji, evit mont don or barz an afer. Neus e cautious, ya. Me bout zo trao me kavet dija, hag a garan interesant, meur avech meus kavet barz brezonek tudia oank mose, oa ket be klevet brezonek engounel barz o fami, de la rede gant kerent hag a oa neo-brezonegerien, pe gant kerent galegerien un yezek nemekien. A barzo brezonek meus betro da velout roujou deus brezonek en gounel ar vro l'er meñ bede savet, en despet d'an nebeud a douch o doa gant ar egoz. A kaj jezur an drasen eke betre menet barzkol, puger ar reolenou yeza dur se, ma kavet barzo brezonek, n'in kebe diskrivet en ebler. De la rede Jonge Kedin fiche klenerien tro dro o dixe gelet diski an dra sede.
De spler te fe an dra
Mega ve te deus nebet amzer o deus bet gant ar egoz. Hag vid ma vise posub an dra, evi kompren an dra, dam jonge e dao kompren an doare ou neus ar vugale de dapout de vous levezon net gant brezon eg a an dud deut. Dam jonge pa velon tud a zo dia sur bar zo brezon eg, pe tud ne ket o yez genidik, evel mond me de square, klevet ve duchtu bar ma brezon eg non ket avianik, gala ran en emzi stripa, me e fin ar frazen, klas karam gerio a tout, ur bug a la dap un dra, se bun a war. Hag dam jonge, une lawen de vonet ar ampret gant tud vel dom, met evide barzi on brezonek barzo brezonek de, pe feke me meus mot. Adam jonge pa velon tud koz, pa glevont un doare brezonek a zo avianik gant o roujou don or, e tapont kal buan or, e ron o mat deus ar brezonek se buan oar.
Pes a roujou zo lakom?
Pe rañ vise sort de laka. Ba blougerne de square, me kavet un deniaouank a c'hele displega ar verb gant ur renervar l'air. de la rede Braz Want Ar Fourniou. Braz Want On Dut. Pez ouiskis e brezonek standart hag pepler al e brezonek zo iskis eo ar. Hag da gentapen moa janjet oulala. Oulala, petra. Me petra zeu da fout ar brezonek e diwant. Deus a beler e teu an ras. Ar chanson be da vez a be kiniket d'ar vaouez hag a rev ar dro an dense pa oa hibin. Me raek e kalz, quoi, un amezek eo ar. Hag an amezek se a ram memes mout. A var l'er, on be da vieria bar skorpusou de splougerne, a zo tu de gaout, tu de kour oa be, oa be biskrivet pez larent er blavechou pe varugen, a meus kavet un nebet fraze nou hag a ziskweze ar memes tra. De l'ar ede zo un elfen niez a durel, ar fet ve fetu displega ur verb gant ar renner a zo just var l'er e plouk gerne le meken. A nekebe diskouezet, nekebe desket an dud, puk ur nekebe diskrivet, a mem eus tramod e tremen fe gant bugal e diwan neus gelet bez a e touch gant tud koz, mem eus pa nekebe d'un nebeud amzer.
Ben dekla la kompa vo et kuit kajimant tout ar egoz e gise, vo kolet tout an traoù gise.
An denia oank a gomz an duti aze a zo beo mat. Neuze e spimeuze oar bendek vla vo beo c'hoaz, ya. Neuze e ar fedouye zadur else a vo beo c'hoaz, hag an den se no bugale.
A peus ket aon l'ar vefe rebechet an drae deon? L'ar deon me an drae veke l'ard?
Ya, pez zo reiz, pez zo fal, pez rebech an dut de ze zo nistoral. Pez zo interesant ne gwelout ma fodium... Savetegn en ur mod doareou beo a zo barz ar yez gwir, barz ar yezou gwir e brezonek, zo un doare ez eo ar devon hag a zo lakad ar egoz e touch gant ar vugale. A ze neke kendi ez se dobar.
Is
kamera tribal mango vidachui an abarden. Melanie Juito vaganom hiun a ha. Am a peus rom devon devel I zid internet a hei lec'hen internet a peus kin skriv a arbre gaden S a brezondak. Ba Google a hei pe Google pe forse peseot tra ve implijet gana. Ha kaet vo ezo ar na ha. Mort, ma fot d'or a chilou an abarden ma alor podcastinei var internet. Radio Kerne pik bezedash. Melardor, kenevo, kenzinezeu.